Pēc sarunas ar Laimdotu Straujumu, viņas pārstāvēto vienotību un citām topošās koalīcijas partijām valsts prezidents Andris Bērziņš paziņoja, ka premjeramata kandidāte nu ir atrasta.
Izvērtējot Laimdotu Straujumas profesionālo pieredzi un pozitīvo darbību izpildu struktūrās, es aicinu Laimdotu Straujumu sastādīt jauno ministru kabinetu. Novēlu viņai veiksmi šajā nevienkāršajā darbā. Mēs pārunājam ar partijām, kas viņu ir gatavs atbalstīt, pārunājam ar viņu. Lai tev veicās. Paldies.
Satraukumu par jauno statusu Straujuma neslēpa.
Es ļoti labi apzinos šo pienākumu, ko es esmu uzņēmusies laikā, kad ir līdz Saimas vēlēšanām 9 mēneši un pa vidu ir vēl vienas vēlēšanas. Un no tā, kā veiksies valdībai, no tā, kā koalīcija varēs savā starpā sastrādāties, es uzskatu, ka būs arī atkarīgs, kādi būs vēlēšana rezultāti. Es pilnīgi apzinos to, un es esmu gandarīta, ka šī labēja centriskā koalīcija, visas partijas, mēs kopā esam vienojušies, ka darbs būs konstruktīvs.
Pirms sarunas ar prezidentu vienotības līderi un Straujumi tikās ar potenciālajiem koalīcijas partneriem, lai uzklausītu to redzējumu par valdības darāmajiem darbiem. Piemēram, Nacionāla apvienība vēlas risināt uzturēšanās atļauju ierobežošanas jautājumus, pieņemt satversmes preambulu un panākt izglītību valsts skolās tikai latviešu valodā. Vienotības priekšsēdētājas Olvita Aboltiņa gan aicināja apzināties. Visticamāk strīdīgie jautājumi nākamajā koalīcijā cilāti netikšot.
Katrā ziņā mēs vienojāmies, ka ir jāmeklē kompromiss arī tajos jautājumos, kuros, kur varbūt ir bijuši pretrunīgi iepriekšējā valdībā, un ļoti labi saprotot to, ka šai valdībai ir atbildīgi uzdevumi veicami, kas ir Dombrovska valdības pēcsacības jautājumi, un ka no tā, kā mēs strādāsim šobrīd, ir atkarīgs arī visdrīzāk labēja centrisko politisko spēku rezultātu nākamajās saimas vēlēšanās, un tas bija tas, par ko mēs runājām. Tas ir, ka mēs runājam par ilgtermiņu sadarbību. Un tā tad vairāk runāsim par to, kas mūs vieno, nevis par to, kas mūs šķir.
Tieši tāpēc koalīcijas jaunpienācēja Zaļo un Zemnieku savienība uzskata, ka visas iepriekš vilktās sarkanās līnijas un runas par oligarhu ietekmes ierobežošanu vairs neesot būtiskas. To apliecināja arī Aivara Lemberga ierašanās uz Zaļzemnieku sarunu ar Straujumu un vienotību. Turpina ZZS Saimas frakcijas vadītājs Augusts Brīgmanis.
Jūs saprotiet, ka šī tēma patreiz nav faktiski ir noņemta no dienas kā. Un proti, kāpēc? Skaidri un gaiši ir parakstīts vienošanās, kur ir starp reformu partiju un tātad vienotību. Mums informēja par šo vienošanos šajā sēdē. Un to skaidri un gaiši reformu partija apsiprina par to, ka šī jaunā valdība tiek veidota iekļaujotajā arī Zaļo zemnieku savienību. Tā kā šis jautājums patreiz ir, man liekas, visiem skaidrs, ka viņš nav aktuāls.
Straujumā apgalvo, ka ministru kabineta sastāvs pagaidām esot balta lapa. Arī starp partijā ministru portfeļu vēl neesot sadalīti.
Es patiešām varu apliecināt, ka man nav šis saraksts, es jau esmu to atkārtojusi. Man arī vienotības valde, man neuzlika uz galda sarakstu ar ministrijām. Absolūti nekāds saraksti. Nav un arī ne ar vienu partiju mēs nerunājam par konkrētām vietām. Vienīgais, kas mums ir šie principi par trīs grupām, tātad ministriju, tas resursus tērējošās ministrijas, resursus turošās ministrijas, nu un jā, Solvita ir spēks un daili, tātad tiesiskais bloks. Būtu taisnīgi, ja katra no četrām koalīcijas partijām tātad saņemtu vienu posteni no katra šī bloka.
Tuvākajās dienās partijas sāk strādāt pie valdības deklarācijas. Savukārt Saeimā balsojums par ministru kabineta apstiprināšanu varētu notikt tuvāko nedēļu laikā. Cer vienotība. Ivo Leitāns, Latvijas radio.